Selection 9.
Anisan'ny vola, anisan'ny tany, any mpanangamba, raha ny tantara tato ato ny resahana. Nanako hoako fa tratra teny vato ny karana iray mitondra volamena efa ho ray faingo 15 kilao. Nambara fa tsy maintsy miatrika fitsarana raha lehilahy io. Andro vitsivitsy taty aoriana nefa dia reny ray fa afaka nitsoaka teny miserana ampiara-manidiny vato raha namana.
Ny alatsinainy 5 novambra tao amin'ny fahitalavitra dia nilaza koa ny filohan'ny antenimiera fa tratra ny ladoany tany andeha ny volamena milanja 700 kilao tsy hitapopokany amin'io. Tao ny ravoangy indray kosa dia voatantara gazety zareo midi 5 novambra fa nisy mpampiasa karana iray nandoro ny tava sy ny feny mpiasany tamin'ny sotro mahamay.
Maria na fahazaza tsy ampy taona io nampiasaina io ary ny mampalahelo somaso sako diavatra nanaratra mafy azy ilay kely dia ny olona tamin'ny raharaham-pihavanana ny fianakaviany. Ny manam-pahefana koa eo anilan'izany malaina mihetsika. Malaza mpanoatra fanasoavana ny karana, ny potikanina ho an'ny fiarahamonina fa ny tena mafilotra hanasoavany tenany.